Dobrý den. Dnes jsme pro vás připravili téma ideály krásy a dobra. Toto vyprávění jsme připravili ke Světovému dní filozofie a Nová Akropolis, která je filozofickou školou na klasický způsob, se pokouší tímto způsobem přiblížit téma, které je dnes velmi důležité, protože lidé určitým způsobem nevěří, že existuje dobro a krása, protože kolem sebe mají tolik různé ošklivosti, tolik nespravedlnosti, že si někteří začali myslet, že téma dobra a krásy je velmi relativní. Podíváme se na dvě otázky. První, co je to dobro, co je to krása? A druhá, jestli a jak můžeme dobra a krásy dosáhnout. Začneme s řeckým filozofem Platónem, který byl takovým kořenem idealismu, a ten mluví o ideji dobra, ze které potom vychází idea krásy, pravdy a spravedlnosti. Pokud se podíváme v rámci dějin, tak můžeme vidět, že to není jenom nějaká Platonova teorie, ale že vlastně v celých dějinách lidé hledají krásu a těm nejlepším z nich říkáme umělci. Lidé hledají pravdu a těm nejstatečnějším říkáme vědci. A hledají spravedlnost a těm říkáme politikové, nebo spíše filozofové politikové, protože v dnešním slova smyslu má toto slovo posunutý význam. Naše dnešní hledání bude zaměřeno hlavně na umělce, protože se budeme věnovat dobru a kráse. Jakým způsobem se můžeme na toto téma podívat? Můžeme začít tím nejjednodušším, a to je rozum, o kterém si dnes myslíme, že ho všichni používáme dobře. On má omezené možnosti, ale využijeme jich. Takže co nám může říci rozum o ideálech? Může vymezit prostor, ve kterém se nenacházejí. Asi jako když hledáme brýle a víme, že určitě nejsou v obývacím pokoji, ale možná jsou v koupelně nebo v ložnici, tak takhle můžeme říci, kde nejsou ideály. Rozum nám říká, že ideály nemohou zemřít, tedy že nejsou pomývé. Mohou se stáhnout do světa ideí, tak jako třeba idea o kulatosti země v antice byla známa, pak v rámci středověku se vytrácí a v rámci renesance se znovu opět navrací. Nebo idea humanismu, tedy že člověk svojí silou je schopný dosáhnout poznání, že je schopný zlepšovat svůj život. Tato idea v rámci středověku je téměř kacířská a za zkoumání a hledání byli lidé upalováni, ale v rámci renesance se zase tato idea humanismu navrací. Takže to je jedno vymezení. Ideje jsou nesmrtelné. Druhé vymezení je, že nejsou špatné. Můžeme si to představit asi jako světlo, stín. Pokud v nějaké části máme světlo, tak v jiné části máme stín nebo dokonce téměř tmu, ale i pokud půjdeme někam do skříně, tak tam nebude absolutní tma. To znamená, že neexistuje absolutní tma, existuje světlo a nedostatek světla. Stejně tak existuje dobro a nedostatek dobra, kterému říkáme zlo, ale zlo není princip. Pokud si dáme nějaký příklad, tak můžeme si vzít třeba příklad nože. Nůž vymysleli lidé už dávno, používají ho jako nástroj a tato idea nože není zlá. Pokud ho používáme ke krájení chleba, tak je to velmi dobrý nástroj. Proč ale někteří lidé mohou nůž použít, že ho píchnou někomu do břicha? Platon vychází z toho řeckého konceptu, na který se můžeme podívat, tedy konceptu ducha, neboli nůsu, konceptu somy, neboli těla, a ty dva světy spojuje svět psychy, neboli duše. Pokud z toho světa nůsu vychází ideál a směřuje do světa těla, je přenášena tato idea dokonale. Co se ale většinou děje s námi? Ten proces probíhá tak, že v psíše narazí na naše emoce, na naše strachy, na naše touhy, na naše názory, návyky, automatizmy a potom dojde k tomu, že se tento čistý ideál zkreslí a forma už není tak dokonalá. Tady jsme použili náš praktický rozum a na toto hledání nám stačí. Ale v hledání dobra a krásy budeme potřebovat i vyšší nebo jemnější schopnosti, nástroje. Tím prvním bude inteligence. Možná, že se zdá, že inteligence a rozum jsou téměř to identické, ale pokusíme se podívat na původní význam slova inteligence. Vychází z intelligere, to znamená schopnost rozvažovat, oddělovat to hodnotné od toho bezcenného. Tedy v tomto smyslu inteligence bude důležitá proto, abychom si byli schopni vybírat. Řekněme, že přijdeme na nějaké rozcestí životní a budeme potřebovat vybrat cestu jednu nebo druhou. Rozum přinese velké množství důvodů na jednu i na druhou misku vah. Řekněme, chceme zůstat v zaměstnání, je tam špatný šéf, dobří kolegové, dobrý plat, ale ta práce nedává smysl. A rozum neustále rozvažuje a neví, jak si vybrat. Je zřejmé, že si budeme muset vybrat prostřednictvím intuice a právě intuice a inteligence, tedy té rozvahy, nebo jak ji na východě říkali vivéka. Pokud se podíváme na běžného člověka, tak vlastně vždycky použije intuici. Ale otázka je, jestli ji použije dobře. Můžeme říci, že pokud přijdeme na rozcestí a budou tam dvě cesty, tak dobrá volba je vybrat si cestu, která vede nahoru. Ta těžší. Protože na ní se něco můžeme naučit. Ta cesta, která je snadná, vede dolů, na ní se nic nenaučíme. Takto nám pomáhá intuice a inteligence v hledání dobra a krásy. Další silou, kterou máme v sobě, je imaginace. Ta je schopná přinést inspiraci. Můžeme říci, že náš rozum pracuje s tím, co vlastníme, se zkušenostmi, různě mentálně spojuje a rozpojuje některé prvky, které jsou naším majetkem, naší zkušeností. Ale pokud chceme vykročit do budoucna, tak potřebujeme přitáhnout sny, potřebujeme přitáhnout ideály a tyto pak začít uskutečňovat. A imaginace je ta, která je schopná, řekněme, z budoucnosti přitáhnout tyto prvky. Další velmi důležitý prvek, který budeme potřebovat, jsou city. Dnešní člověk může pozorovat, že kdykoliv nějaká idea má dostat sílu, je potřeba, aby ji obalil cit. On je ten, který dodá energii. Bohužel, tak jak jsme tady měli ten nákres, tak většinou se obalí ta myšlenka nebo idea nějakou emocí, nějakým strachem, nějakou tužbou a ta způsobí zamlžení. City jsou naopak tím, co je schopné očistit a dát čistou energii, aby idea se stoupila do konkrétního světa čistá. Můžeme pozorovat třeba cit pro krásu. Jestli budeme chtít hrát na nějaký hudební nástroj, tak se to musíme učit 20 let. A za těch 20 let pěstujeme cit, který je schopný potom dát našemu jednání energii a sílu. Pokud použijeme pouze krátkodobou emoci, něčeho se bojíme nebo něco nás přitahuje, tak tato emoce je krátkodobá a nemá takovou sílu. Posledním prvkem, který chceme ukázat, že je důležitý, je koncentrace. Koncentrace je něco, co nám umožňuje se zaměřit na to podstatné a můžeme vidět velké umělce, kteří jsou schopni dokonalé koncentrace. Když se jednoho dirigenta ptali, jak dokáže řídit ten celý orchestr, on na to odpověděl, když loupu pomeranč, tak loupu pomeranč. A tady ten způsob, který umožňuje soustředit se na to, co děláme, a to udělat dobře s celým nasazením, je také velmi důležitý. Takže vybavili jsme se nástroji a můžeme dojít k závěru našeho hledání dobra a krásy. Bude to mít postupné krůčky. Pomůže nám jeden neoplatonik, filozof Plotinos, který mluví o třech fázích v životě člověka, jakým způsobem můžeme objevit dobro. Tou první fází je milovník. Člověk, který má rád nějakou viditelnou tělesnou krásu. Pokud tento milovník se za krásou těla naučí vidět vnitřní krásu, jednu krásu, přestane obdivovat pouze, řekněme, krásu květiny, která zvadne, nebo krásu fyzického těla, které, třeba jako to moje, splešatí, to znamená, že fyzická krása postupně zmizí. Přesto za touto vnější fyzickou krásou můžeme vidět jednu krásu, která spojuje, protože jestli květina zvadne, naroste další. A ona vnitřní krása, tak jak třeba Malý princ popisuje, že to podstatné je očím neviditelné, tedy ta podstatná krása je neviditelná očím, ale je za tou vnější krásou. Toto je cesta milovníka. Z něj se potom může stát hudebník, tedy ten, kdo dokáže už používat jemnější nástroje, tóny, rytmus, melodii. Některé tóny dokáže spojit do akordů. No a tento hudebník, pokud nemá zůstat pouze na technické úrovni, jeho dovednost nemá být dokonalá technika hudební, musí přijít k harmonii vnitřní. Určitě jste si všimli, že jsou někteří hudebníci, kteří jsou technicky dokonale vybaveni, ale něco tomu chybí. To, co tomu chybí, je duše. Vnitřní harmonie, a toto je druhá fáze, o které mluví Plotinos. Abychom mohli přijít k té třetí, kterou nazývá filozof. Filozof ne teoretik, nějaký vysokoškolský profesor, ale filozof, který uvnitř dovoluje, aby mu znovu narostla křídla. Ne fyzicky, ale křídla duše. Tady ten okřídlený nástroj, který nazýváme duši, je něco, co umožňuje povznést naše vědomí. A pokud jsme mluvili o tom, že svět ideí je nad, mimo formu, tak právě tato křídla umožňují člověku, aby se povznesl do tohoto světa. Vybral jsem dva úryvky, které velmi hezky říkají, co to je ideál dobra a krásy. První říká, ideál je bytí, které sídlí ve vyšších dimenzích, než je zařazeno naše běžné vědomí. Pouze stoupne-li si naše duše na špičky prstů, dokážeme více, méně, letmo zahlédnout ideál. Tedy vidíme, že naše hledání není snadné, že není snadné objevit ideál dobra a ideál krásy, ale pokud najdeme to nejlepší nebo nejvyšší v nás samých, tak se můžeme letmo dotknout těchto hodnot. Druhý příklad jsem vybral z knížky Tao Te Ching, to je z čínské filozofie. Autor Lao Tse, který žil už před 2500 lety, velmi hezky popisuje, co je to dobro. Samozřejmě, že to neříká běžným způsobem. Mluví jazykem metafyzickým, který nás přitahuje, a velmi, velmi poetickým. Takže malý kousek. Srovnává dobro s vodou. Nejvyšší dobro je jako voda. Dobrotivě prospívá všemu tvorstvu a s nikým není ve sváru. Spokojuje se s nejnižšími místy, o něž nikdo z lidí nedbá. Tím se blíží věčnému Tao. Ten prvek vody je velmi hezký, takže se k němu ještě Lao Tse vrací na druhém místě A já budu pokračovat, ještě kousek věnovaný vodě. Nic na světě není tak měkké a podajné jako voda. A přece v tom, jak zdolává pevné a silné, ji nic nepřekoná. Proto ji nemůže nic zastoupit. Není na světě, kdo by nevěděl, že slabé překonává silné, že podajné překonává pevné. A přece nikdo neumí podle toho jednat. Podle těchto veršů Lao Tseho můžeme vidět, že k dosažení dobra a krásy budeme potřebovat trpělivost vody. Pokud jako kapka dopadá na kámen, téměř nic se neděje. Ale pokud dopadá desítky let, desítky tisíc let, možná pokud jste někdy šli na Šumavě podél říčky Vidry, tak jste si mohli všimnout obrovských kamenů. Jsou vážící několik tun a v nich jsou takové prohlubně. Není vidět, jak voda hloubí tady ty prohlubně, ale cedule podél řeky říkají, že ty velké kameny, ačkoliv vypadají jako stabilní a kolem nich protýká ta malá říčka, ty velké kameny se pohybují. Ta říčka je schopná je posunovat a vždycky, když se dostanou do nějakého místa, kde potom stovky a tisíce let dopadá na jedno místo voda, vyhloubí v nich takové velké prohlubně. A nám to připadá jako zázrak, jak se mohly v těch kamenech objevit tak velké díry. Ale to je síla vody. A přesně takovou sílu potřebujeme k tomu, abychom dokázali najít dobro a krásu. Pokud vás Lao Tse inspiroval, tak vám můžu doporučit kurz srovnávací filozofie východu a západu, kde se o něm mluví o trochu více. A my se teď podíváme na druhou otázku, jak dosáhnout dobra, jak nalézt krásu. Tedy na praktická doporučení toho, co můžeme udělat, abychom došli do cíle. Jednoduše řečeno, potřebujeme v sobě objevit člověka umělce. Ačkoliv se nám zdá, že naše schopnosti nejsou takové jako schopnosti Leonarda da Vinci nebo Michelangela nebo Mozarta, přesto v sobě každý máme malého umělce. Máme duši, která je schopná vibrovat. Tak jako když se dotkneme dřeva, vydává zvuk, přenáší harmonii, nebo pokud vezmeme něco většího, třeba gotickou katedrálu, tak můžeme sledovat klenbu, která je sestavená tak, aby pružila, aby vytvářela vibrace. Můžeme sledovat vitráže, které přenášejí vibrace světla. A můžeme vidět gregoriánský chorál, který je napsaný pro tu katedrálu a oživuje prostor. A tak vibrace hmoty, vibrace zvuku, vibrace světla vytváří zvláštní prostor, který povznáší člověka. A přesně to je něco, co můžeme najít také v sobě. Je něco, co je schopné se dojmout. A ať už to je dojetí veselé nebo smutné, duše začne vyprávět, začne zpívat. V tom okamžiku se probouzí umělec. Vybral jsem ještě jeden úryvek pro dnešní vyprávění z knížky Veslovat proti proudu profesora Livragi. A tam je jeden článek, který se jmenuje Umělci a řemeslníci. A v tom článku je popsaný jeden okamžik zrození tohoto umělce v člověku. Komu se nestalo, že někdy v jistém okamžiku bez jakékoliv mystické představy nepocítil zvláštní chvění? Pocítili jste, že v dané chvíli dokážete chápat přírodu jiným způsobem? Najednou rackové, kteří dříve byli pouhými bílými skvrnami na moři, pro vás získávají jistý význam? Najednou horizont, který jste dříve vnímali jen zrakem, získává jiný smysl? A vzdálené kameny vypadají jako přízračná plavidla, která se k nám blíží z mlhy neznáma? Cítíme se nekonečně sami a zároveň obklopeni vesmírným a bohatým doprovodem? Najednou vnímáme, že existuje jakýsi Bůh, něco ve všech věcech. S dětskou zvědavostí pozorujeme, jak se otevírají a zavírají ruce mořské pěny, aby nabrali neznatelné množství písku. V takových chvílích se objevuje umělec, který existuje v každém z nás, a schopnost spojit se s vyššími úrovněmi přírody. Tedy existuje úroveň, která je pojmenovávaná jako inteligibilní, a úroveň, která je pojmenovávaná jako senzibilní. Senzibilní, vnímatelná smysly, zrakem, sluchem, čichem, a inteligibilní, která je nad ní, kterou nemůžeme vnímat našimi 5 smysly. Ale jsme schopni tyto 2 úrovně propojit a toto spojení vytváří člověk umělec. Začíná tvořit, spolupracuje s přírodou. Pokud jste někdy na jaře pozorovali přírodu, která z téměř mrtvé větvičky umožní vyrašit prvním pupenům, pak listům, květům, tak vidíte, jak tvoří příroda. Stejnou schopnost má v sobě každý člověk. Umělec je mostem nebo vazbou nebo řetězem, který spojuje tyto 2 světy. Svět ideí a svět formy, svět smyslů. Původní význam slova umět znamená být schopen stvárnit věci. A toto stvárňování je něco, co má v sobě neuvěřitelné kouzlo. Na jednu stranu jde o zachycení neopakovatelného okamžiku. Někteří básníci popisují chvilku západu slunce. A už nikdy se taková chvíle nebude opakovat. Přitom na druhou stranu umění zachycuje trvalé a nezáleží na čase, protože pořád pozorujeme Michelangelova Davida a už jsou to 100 let, co byla tady ta socha vytvořena, přesto v ní je trvalá krása. Další charakteristikou umění je, že přesahuje osobu. Umělec se stává pouze prostředníkem, ale on sám není důležitý. Dnešní individualistický kult se snaží ukázat, že umělec musí být nějakým způsobem zvláštní, aby byl jiný než ti všichni předtím. Je potřebné navrátit skromnost umělci, neboť on je služebníkem velkého díla. Pokusíme se podívat na některé praktické rady, jakým způsobem vytvořit tento most mezi světem ideí a světem viditelným. První sílu, kterou jsme řekli, že budeme používat, budou city. Cit je něco velmi jemného. Vytváří se postupně, takže se uklidňují hrubé emoce a vášně. Cit je mnohem trvalejší, klidnější, ale proto mnohem silnější. Prostřednictvím něj můžeme v sobě pomalinku začít vytvářet něco, co můžeme nazvat truhlou zlata. Můžeme si do ní ukládat ty nejkrásnější knihy, které jsme přečetli, nejkrásnější procházky v přírodě. Někdo z nás může mít studium, které je studiem s potěšením, ne studium, abych měl nějaký titul nebo abych udělal nějakou zkoušku. Studovat s tím, že máme radost z toho, že jsme něco objevili. To jsou prvky, které můžeme uložit do této truhly zlata a jí potom otvírat v okamžicích, kdy je potřeba. Ať už to jsou těžké okamžiky, nebo prostě okamžiky inspirace. Pokud začneme používat intuici, probudíme v sobě něco, co se nazývá posvátné. Posvátné promlouvá. Můžeme vidět tisícileté symboly, které lidé psali na stěnách egyptských chrámů, na papíry, na mnoho různých hliněných, kamenných tabulek. Tyto symboly jsou značky na cestě, aby nám umožnili kráčet jako poutníkovi, protože umělec je poutník. On kráčí do světa neznámého, ale krásného. A tyto symboly se může naučit vnímat a pak je také předávat druhým. Důležitou věcí, kterou musíme pochopit, je, že umělec musí některé věci opustit. Jestli chceme někam dojít, musíme z nějakého místa odejít. Je třeba potřeba překonat automatizmy, rutinu, běžnou denní, protože pokud budeme žít jenom v automatickém světě mezi mobily, obrazovkami, notebooku, nebudeme schopni překonat tyto návyky. Můžeme začít třeba tím, že si vyčistíme zuby levou rukou, pokud jsme praváci, nebo že zhasneme v bytě a jdeme do postele úplně po tmě a vnímáme svět jinak. Toto překoná první automatizmy. Uvědomíme si, kolik věcí děláme automaticky a některé začneme dělat vědomně. To bude první krůček. A pak s tím, co nazýváme koncentrace, se celou duší vrhneme do toho, co děláme. Pokud se s celou duší vrhneme do toho, co děláme, pak je možné, že se objeví tichý hlas do našeho ucha, zašeptá můza. Nemůžeme říci, odkud se to vzalo. Nejde to rozumem zdůvodnit. Ale budeme si ten okamžik pamatovat. Zkusíme, ačkoliv to je online vysílání, udělat jedno cvičení. Tedy až skončím, tak si můžete udělat toto cvičení. Bude mít dvě fáze. První fáze, vezmete si nějaký předmět. Já tady mám kámen, který vypadá jako docela obyčejný kámen, ale není úplně obyčejný. Schválně mám ho rád. Když se podíváte z druhé strany, tak uvidíte, že to je polodrahokam. Tady ten kámen má schopnost nám vyprávět o tom, že i minerály mají schopnost se měnit. Na povrchu vypadají jako úplně obyčejné. A uvnitř mají krásu. S člověkem to je stejné. Můžeme si vzít takový nějaký předmět, hezkou sošku, nebo nevím, zapálit tyčinku, jako já, sednout si, trošku narovnat záda, abychom dobře dýchali, ruce volně položit na stehna, nekřížit ani nohy, ani ruce, protože pokud se kříží, tak neprochází energie a my potřebujeme, aby procházela energie, a chvíli se dívat, 20-30 sekund na ten předmět. A nemyslet na nic jiného, než na ten předmět. Pokud toto dokážeme, uvidíme, že nejdřív naše mysl začne kmitat. Začne nám říkat, a co tady blbneš a proč by se zdíval na takový předmět. Ale pak uvidíme, že se sklidní. Může nám toto pomoci v běžných situacích, kdy nevíme kudy kam, na chvilku se sklidnit, tak jak se říká, počítat do 10, schladnout a najít řešení. Pokud toto první cvičení uděláme, tak pak se můžeme pokusit pokračovat. Zkusit vytvořit jedno malinké umění. Umění potěšit. Zkuste si představit nějakého člověka a z své vlastní truhly zlata vybrat nějakou vzpomínku. Vzpomínku, která ho může potěšit. Toto už není jenom obyčejné vyprávění, že mu říkáme, měl jsem knedlo vepřozelo, bylo moc dobré. Je to vyprávění, kdy vybereme to nejcennější ze své truhly zlata, vyprávíme mu to. Možná, že dokonce máme schopnost veršovat a vznikne z toho malá básnička. Možná, že máme schopnost zpívat, vznikne z toho píseň. Možná máme schopnost malovat a tady ten příběh mu namalujeme třeba jako malý komiks. Vznikne malé umělecké dílo. Toto umění potěšit má jednu výhodu. Nemyslíme na sebe. Píšeme to pro něj. Nebo pro ně. Může těch lidí být víc. A tak to skrze básničky k narození nám našich blízkých se v nás pomalinku začne probouzet něco, co spalo. Možná, že vám připadá, že tady to cvičení je obyčejné. Ale popíšu vám, co se během ní děje. Na začátku je koncentrace, pak paměť probuzená pozorností vytáhne něco cenného a inspirace tomu najde vhodnou formu. Pak musíme v sobě probudit bojovnost, abychom to vůbec prezentovali, abychom se odvážili. A pak dojde k přenosu energie, předání. A toto je okamžik, kdy se v nás rodí člověk umělec. Pro dnešní dobu je potřeba mnoho umělců a řemeslníků. Řemeslník ovládá techniku, zasluhuje úctu. Všichni si vážíme, když nám instalatér dobře opraví kohoutek, který přestane kapat, nebo obloží koupelnu novými dlažďicemi a ty jsou hezké. Je málo takových lidí, je potřeba si znovu začít vážit práce. A uprostřed práce, která je dělaná s láskou, se může zrodit umění. A z řemeslníka se stane řemeslník umělec. Práce je jediný důstojný způsob obživy. Jinak musíme buď loupit, nebo žebrat. Práce dokáže transformovat hmotu. Práce dokáže transformovat nás, protože prostřednictvím toho, když něco děláme, se měníme. A spolu práce je zkouškou, příležitostí pro soužití. Je dobré využít tuto sílu. Je dobré pochopit, že se naše sny prostřednictvím práce mohou stát krásou. Kolem nás je mnoho ošklivých věcí. A pokud chceme znovu vytvořit kolem nás svět krásný, tak to vyžaduje naši práci a kontakt s tím hlubokým vnitřním. Mnohokrát se to lidstvu pomohlo, když se podíváme na renesanci a vidíme, jak se v ní rodí ideje starobylé, aby obnovili dobu, tak dostáváme naději. A tato naděje nám dává možnost zkusit to. Může to vyjít a na nás záleží, jestli to vyjde. Toto je konec našeho dnešního krátkého zamyšlení na téma ideálu dobra a krásy a budu se těšit na některé z příštích setkání, na některá filozofická, umělecká nebo vědecká témata.